Dailidė, perkūnas ir velnas. Sykį vienas jaunas vyrukas, gerai išsimokęs dailidės amato, užsigeidė keliauti po pasaulį. Kelias dienas ėjęs sutiko vieną žmogų, einantį tuo pačiu keliu. Ir dabar juodu ėjo drauge, kad abiem laikas netai prailgtų. Pakeliui tas žmogus dailidėj prisipažino, kad jis perkūnas esas. Taip eidami antrą dieną sutiko dar vieną keliauninką, tas sakėsi esas velnas. Dabar jie ėjo visi trys ir atkako į didelę girę, kurie daug visokių žvėrių buvo. Jie nieko neturėjo valgyti, tai velnas sako, aš esu stiprus ir greitas, tuoj parnešiu mėsos ir duonos ir šiaip ko dar reikės. Perkūnas sako, o aš pradėsiu skaudžiai žaibuoti ir griausti, kad visur viena ugnis bus, tai visi žvėrys nuo mūsų šalin bėgs. O dailidė sako, aš gražiai išvirsiu ir iškepsiu, kas bus parnešta. Kaip susitarė, kiekvienas taip ir darė. Ir visi apie porą savaičių po plynų dangum gyveno. Bet paskui sako dailidė, žinot ką, draugužiai, mes pasistatysim gražų namelį, tai galėsim jame gyventi kaip žmonės. Kam čia turime vargti kaip kokie laukiniai? Aniem dviem toks sumanimas labai patiko, ir dabar dailidė tik turėjo tinkamus medžius parodyti, o anuodu nutvėrė tuo iš šaknų rovė ir į paskirtą vietą vilko. Kai jau pakankamai medžių buvo parūpinta, jie pradėjo statyti. Dailidėj tai reikėjo visą numatuoti bei nužymėti, o anie su nagais medžius draskė ir viską padarė, kas tik buvo reikalinga. Netrukus visai dailus namelis stovėjo. Ir jie čia labai gražiai įsitaisė. Paskui iš tuščio girios sklypo jie parengė dirvą. Dailidė padarė smarkę žagrę ir anuodu į ją įsikinkę išėjo arti. Kad arė tai arė, ėjo tiesiog per kelmus, per šaknis, per akmenis. Po to dailidė padarė baisiai didelės akėčias. Ir vėl anuodu įsikinkę taip pakėjo, kad per porą dienų visą sklypą kuo smulkiausiai išpureno. Kai jau žemė buvo gerai išdirbta, velnės turėjo visokių daržovių sėklų parūpinti. Ir jie tas įsėjo, bet daugiausiai pasodino ropių. Kai jau daržovės, o ypač ropės, gerai paaugo, jie kas rytą rasdavo nemažą jų išvoktą ir negalėjo suprasti, kas tą žalą būtų padaręs. Tad susitarė panakčiui saugoti. Pirmą naktį išėjo velnės. Jam besaugant atvažiavo vagis, pradėjo ropes rauti ir į vežimėlį krauti. Velnes greitai prišokęs norėjo tą vagį nutverti ir namo pargabenti, bet vagis jam taip skaudžiai sukirto, kad jis vos gyvas išliko, o pats su ropėmis nuvažiavo. Rytą išėjo dailidė su perkūnu pažiūrėti, rado vėl daug ropių išvokta, ir velnė labai subarė, bet jis sakė, kad jam iš vakaro buvę negera, o kai blogumas praėjęs, tai jis mažumą prisnūdęs, turbūt tuo tarpu ropės kas išvogęs. Antrą naktį turėjo perkūną saugoti, bet ir jam taip nutiko. Kai norėjo vagį nutverti, tas jį nežmoniškai suplakė ir vežimėlį ropių prisikrovęs nuvažiavo. Rytmetį vėl rado didelę žalą padarytą. Dailidė perkūną dėl to pabarė, o tas sakė, kad jam iš vakaro labai dantys skaudėja, o kai skausmas kiek praėjęs, tai jis prisnūdęs ir vagis tuo tarpu ropės išvogęs. Trečią naktį dailidė turėjo eiti ropių saugoti. Mokėdamas šiek tiek griežti, jis pasiėmė savo smuiką ir po vieną eglę atsisėdęs, kada jau miegas pradėjo imti, savo bet ką smuikavo. Jis norėjo žinoti, kas per vagis, todėl buvo pasiryžęs per naktį ištverti nemiegojas. Apie vidurnaktį išgirdo, atvažiuoja tiesiog į ropes, vis su botagu piškina ir be pertrauko šūkaloja. Pykšt pokšt, geležinės vežimaitis, vėlų botagaitis. Dailidė pagavo dabar juo labiau smuikuoti, manydamas vagį tuo pabaidysias. O vagis, muzika išgirdęs, sustojo pas ropes, nutilo ir ėmė klausytis. Ta muzika vagiui patiko, tai atėjo pas dailidę. O čia būta smarkios ir nalabos laumės, kuri toje pačioje girėje gyveno ir kurios niekas įveikti negalėjo. Ši laumė buvo ropes rovusi ir velnė bei perkūną supliekusi. Dabar Dailidė jau gerai žinojo, kaip aniedviem sargams ėjosi ir kad su laume reikia labai švelniai elgtis. Pas Dailidę atėjusi, laumė jam labą vakarą pasakė ir dėjosi labai meili. Valandėlę muzikos paklausiusi tarė į Dailidę: "Egi, būk toks geras, duok ir man pabandyti." Dailidė, jos rankas nusitvėręs, parodė, kaip ji turi daryti. Laumė ir šiaip, ir taip bandė, bet nieko jai neišėjo. Tada prisižadėjo Dailidė atsigerinti, kad jis ir ją taip gražiai smuikuoti išmokytų. Dailidė sako: "Tai man tik menkas daiktas tave išmokyti. Aš žinau, ko tau reikia. Jei apsiimsi taip daryti, tai tuo jau mokėsi." Laumė sakė su džiaugsmu: "Visą padarysianti, kaip jis liepsęs." Tada Dailidė sako: "Veizdėk, kokie stori tavo pirštai, o va kokie manieji. Tu turi duot savo pirštus paploninti, tai paskui mokėsi." Laumė sutiko. Tada Dailidė nuėjęs atsinešė savo kirvį ir pleištą. Suieškojo didžiausią kelmą, jį įskėlė ir taip giliai pleištą įmušė, jog plyšys toks didelis pasidarė, kad laumė pirštus įkišti galėjo. Kai ji abiejų rankų pirštus įkišo, jis pleištą ištraukė, kelmo plyšys susičiaupė ir taip skaudžiai jos pirštus suspaudė, jog visi kraujai išėjo. Laumė iš didžiausios kančios pagavo baisiai rėkti ir melsti, kad tik Dailidė ją paleistų, ji daugiau nebeisinti ropių vokti. Bet Dailidė dar atsinešė jos vielų botagaitį ir pradėjo ją iš ilgai sveikatos rėžti. Kai ją skaudžiai išplakė, tai vėl paėmė pleištą ir įmušė į kelmo plyšį, kad jį pirštus galėtų ištraukti. Laumė nudūmė kaip vėjas, palikusi savo geležinį vežimaitį bei vielų botagaitį. Rytmetį visi atėjo ropių pažiūrėti. Nei viena nebuvo pavokta. Tai Dailidė šiuodu išjuokė: "Šaunus judu vyrai, dedatės tokie stipruoliai, o leidžiatės bobos priveikiami ir dar plakami. Bet dabar aš jai taip pat mokėjau, kad ji kol gyva daugiau nebeis ropių vokti." Anie dabar pradėjo Dailidės bijoti ir didžiai gerbė, kad jis toks stiprus, o iki šiol buvo manę, kad jis tik menkas daiktas prieš juos. Taip jiems čia kelerius metus pagyvenus, pradėjo nepatikti visiems krūvoj būti, geriau vienam gyventi. Bet jie negalėjo sutarti, kam tas namelis turėjo tekti, nes kiekvienas gyrėsi, kad daug prie jo dirbęs. Ilgai ginčijosi, kol pagaliau susitarė taip daryti. Jie ims panakčiui baugintis. Ir namelis turės tam pasilikti, kuris ištvers nepabėgęs ir pats kitus įbaugins. Pirmą naktį išėjo velnias bauginti. Apie vidurnaktį pasikėlė didelis vėjas ir toks siautimas, kad namelis pradėjo drebėti ir braškėti, net lubos kilnojosi ir visos sienos siubavo. Perkūnas, tai girdėdamas bei matydamas, tuoj pro langą išbėgo, o Dailidė, savo knygas pasiėmęs, vieną sau skaitė ir troboj pasiliko. Velnės jo įbauginti negalėjo, nors didžiausią bildėjimą ir vėtrą pakėlė, nors tą namelį visaip draskė ir purtė. Taigi perkūnas lažybas buvo pralošęs, o Dailidė laimėjęs. Antrą naktį išėjo perkūnas bauginti, o Dailidė su velniu troboj pasiliko. Kai jau gera naktis buvo, užkilo tokie juodi debesys, jog tamsu kaip maiše pasidarė, ir pradėjo baisingai griaudėti. Juo arčiau perkūnie ėjo, juo smarkiau trankėsi, tarsi visa gyrė ir namelis bus sutriuškinti, o žaibai taip šaudė ir piškėjo, rodės, viskas tuoj užsidegs. Velnas tai matydamas, staigiai kaip vėjas pro langą išdūmė ir pabėgo. Jis perkūnų nelabai pasitikėjo, kad tas jo su žaibu nenušautų. Dailidė vienas pasilikęs, knygas sau skaitė ir nieko nepaisė. Taip jis vėl lažybas laimėjo, o velnės pralošė. Dabar trečią naktį ėjo Dailidė bauginti, o perkūnas su velniu troboj pasiliko. Juodu manė, kaipgi tas mūdų baugins. O dailidė, apie vidurnaktį nuėjęs, pasiėmė aną laumės geležinį vežimaitį bei vėlų botagaitį, kuriuos jis, anėdviem nieko nesakęs, girios tankumynę buvo pasislėpęs. Kai tik jis į tą vežimaitį įsisėdo ir su botagaičiu pradėjo piškinti, vežimaitis ėmė važiuoti vis artin prie namelio. Dailidė taip su botagu piškindamas pagavo šaukti. Pykšt, pokšt, geležinis vežimaitis, vėlų botagaitis. Anuodu, troboje bebūdami, tai išgirdo ir manė, čia niekas kitas kaip analaumė, kuri andai taip skaudžiai buvo juos išplakusi. Ir tokia baimė juos apėmė, kad ilgiau troboje išbūti nebegalėjo. Perkūnas ugnimi aplink savęs pjaudydamas pro langą išbildėjo, o velnės iš baimės tiesiai pro lubas ir per stogą išlėkė. Nuo to laiko juodu niekad daugiau prie to namelio nepasirodė. Ir taip jis atliko dailidei.